Žalm 97, 7. až 9. verš. Budou zahambeni všichni, kdo slouží modlám. Ti, kdo se chlubí nicotnost. Jemu se klanějí všechny božské bytosti. Sion to slyší a raduje se. Dcery judské jásají nad tvými soudy. Hospodine, neboť ty, Hospodine, jsi nejvyšší nade vší zemí, velmi převyšuješ všechny božské bytosti.
Псалом 97, 7 по 9 вірші. Нехай посоромлені будуть усі, хто ідолам служить, хто божками вихваляється. Додолу впадіть перед ним усі боги. Почули, звеселився Сіон, і потішились юдіні дочки через твої присуди, Господи. Буде усією землею найвищий ти, Господи, над богами всіма ти піднесений сильно.
Pane Ježíši, děkuji ti za tenhle ten nádherný den, za to, že jsme se tady mohli sejít, za to, že vládneš nad vším, nad dobrem i nad zlem, za to, že je doopravdy všechno v tvých rukou a že tě můžeme znát. Tak ti za to, Ježíši, děkuji, že jsi prolil svoji vzácnou krev za nás hříšné. Amen.
Боже, ми дякуємо Тобі за сьогоднішній день, за всі Твої милості і за Твою силу, яку Ти являєш, за ту перемогу, яку Ти даєш Твоєму народу. І ми сьогодні благословляємо Твоє святе ім'я і хочемо чути Твоє слово, хочемо чути і бачити, як діє Твій Божий Дух, Дух Святий. Амінь.
Добре рано. Milí bratři a sestry, vítám vás na bohoslužbě Církve bratrské v Ostravě. Vítám i vás, co jste mezi námi poprvé, i vás, co následujete na našem YouTube kanále. Já vítaju vás na služení Církvy bratrské v Ostravě. A teď budeme zpívat píseň křesťanského kancionálu číslo 366, Jak rozkošné a milé. A během této písně proběhne naše pravidelná sbírka. Mám tu pro vás několik oznámení A chtěl bych mezi námi přivítat bratra Paula Tyla a poprosím ho na pódium. Tak, teď bych tě poprosil, Pavle, jestli se můžeš představit, protože tě většina z nás nezná.
Jo, jasně. Slyšíte mě? Tak jo, tak já jsem rád, že tady můžu být mezi vámi. Já se jmenuji teda Paul Till a já jsem vikářem ve Frenštátě pod Radhoštěm, což vím, že bývalo stanice tady Ostravského sboru a teď je to stanice Frýdlantského sboru. Já jsem vyrůstal ve Frýdlantě, ale narodil jsem se v Americe, takže proto mám to divné jméno. Ale v 8 letech tak z rodičic jsme se přestěhovali do Frýdlantu, kde můj taťka učí dodnes na gymnáziu VMA, křesťanský gymnázium. A tam jsem i já šel a potom jsem cítil povolání studovat teologie a následně povolání sloužit ve Frenštátě v malé stanici. A teď tam jsem vikářem a Tibor mě teda pozval tady, za což jsem moc vděčný. A to je všechno asi.
A něco ze soukromí?
Mám dvě děti a teď jsem právě dostudoval magistra teologie, takže to je velká úleva. Ve čtvrtek mám obhajobu, tak ještě netleskejte. Můžete příští neděli.
Dobré, já ti moc děkuju za vyčerpávající odpověď. A teď tě poprosím, jestli bys šel na chvilku ještě posadit, než tě pustíme ke slovu. A teď mám těch několik oznámení. Chtěl bych všem poděkovat za včerejší pomoc při jarním úklidu, který včera proběhl. Bylo to pro některé velmi vyčerpávající, že Stando? Ano, tak Standa pokyvuje hlavou, že to bylo vyčerpávající. Strašně moc vám děkuju, protože jste udělal kus práce. Ještě není vše hotové, je to vidět ve vestibulu, že jsme to ještě nestihli dodělat, ale to se s Boží pomocí zvládne. V pátek měla absolventský koncert z naše sestra Judit Blažeková, to je divné, která ukončila bakalářské studium hry na klavír na Ostravské univerzitě. Srdečně blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání k dalšímu, dle Tibora, muzicírování, k Boží slávě. Jsme rádi, že tímto darem může sloužit v našem sboru a nejenom v našem sboru. Příští týden je celocírkevní konference Církve bratrské v Hradci na Moravici. Náš sbor vysílá své delegáty Marka Alfara, Peťu Bechného a Karla Fojtíka. Přejeme vám moudrost ke všemu jednání, které tam budete muset dělat. V pátek 27.5. 17 hodin bude v prostorech našeho sálu divadelní inscenace Zdeňka Adamce Sebeobviňování. Tato inscenace divadla na zábradlí má dvě části. Jedna proběhne v divadle Petra Bezruče a druhá část v těchto prostorách. Je v rámci divadelního festivalu Dream Factory, který proběhne v Ostravě v měsíci květnu. Lístky na toto představení není možné zakoupit v našem sboru, jenom standardním způsobem. A teď něco pro rodiče, kteří si tohleto velmi přáli. Slovíčko pro děti bude od příští neděle až do konce prázdnin. Tak ať nám tato služba, nebo ať dětem a rodičům přinese hojné ovoce. Ještě poslední. Bohoslužba křtu v našem sboru bude poslední červnovou neděli, 26.6. Detaily budou ještě sděleny. Příprava na křest již probíhá, ale ke čtyřem křtěncům je možné ještě se pokud je přidat, pokud máte tu touhu se nechat pokřtít, tak se můžete obrátit na bratra kazatele Tibora Máhryka anebo na kohokoliv ze staršostva. Tak a já teď předávám slovo Danielovi a jeho kapele.
Moje kapela. Je to krásné, jsem požehnaný mezi ženami. A já jsem strašně rád, že jste tady a že se usmíváte. My se taky usmíváme, jsme moc rádi, že si Pán Bůh používá i některé z nás, kteří nemají tolik talentu, ale přes tak to rozmnožuje a že můžeme sloužit a že Pán Bůh může nás používat, abyste vy mohli, abychom my vás mohli vést ke chvalám. Takže zpívejme a pějme.
Byť na dvoria, tam, kde ty býváš. Veď po tebe svet v duši má môj Pán. Vždy srdce sa mi utíši, keď pri tebe som a v tieni tvojich krídel spievam si. S tebou je lepší jeden deň, s tebou je lepší krátky čas, s tebou je lepší jeden deň, než inde tisíc. S tebou je lepší jeden deň, s tebou je lepší krátky čas, s tebou je lepší jeden deň, než inde tisíc, než inde tisíc. Len jednu vec si žádám, vidieť tvoju krásu, byť s tebou tam, kde tvoja sláva je. S tebou je lepší jeden deň, s tebou je lepší krátky čas, s tebou je lepší jeden deň, než inde tisíc. S tebou je lepší jeden deň, s tebou je lepší krátky čas, s tebou je lepší jeden deň, než inde tisíc. Po tebe, Boh živý, volám zo všetkých síl, po vodách Ducha Svätého. Viackrát som to skúsil, tak volám znovu príď. Chcem blízko teba stáť, chcem blízko teba stáť. Vždy sebou je lepší jeden deň, sebou je lepší krátky čas, sebou je lepší jeden deň, než inde tisíc. Sebou je lepší jeden deň, sebou je lepší krátky čas, sebou je lepší jeden deň, než inde tisíc, než inde tisíc. vzkříšen byl. Amen, amen. Po pravici Otce vládá. Amen, amen. Sláva ti patří, ty jsi Boží mocí. Sláva ti patří, ty jsi Pán. Tobě celým srdcem zpívám, že jsi Boží mocný. Velká je sláva tvá. Srdcem zpívám, že jsi vždy mocný, velká je sláva, sláva ti patří, ty jsi vždy mocný, sláva ti patří, ty jsi Pán. Tobě celým srdcem zpívám, že jsi vždy mocný, velká je sláva tvá. Velká je sláva tvá. Tak velká je sláva tvá.
Thank you.
dobrý Bůh, náš král.
Tak já přináším pozdravy z Frenštátu a chtěl bych vás za stanice Frenštát poděkovat tomuto sboru za role, které jste hráli v příběhu toho města. A prosím o modlitby za probuzení v tom městě. Je to pořád malé stanice a je tam spoustu lidí, kteří ještě můžou poznat Pána Boha. Ale dneska tak já budu kázat z první královským 18. kapitoly. A já nebudu číst bohoslužebný text, já řeknu ten příběh, který tam je, ale kdybyste chtěli kontrolovat, že to, co říkám, je skutečně biblické, tak ten příběh najdete v 1. královským 18. kapitole. Takže 1. královským 18. kapitola. Je to příběh o Eliášovi a o Ahabovi. Takže král Ahab a prorok Eliáš. A v tom příběhu na začátku, tak my se nacházíme uprostřed sucha a píše se tam v prvním verši, že to sucho už trvá třetím rokem. To znamená, že 3 roky nepršelo v Izraeli. Takže si dovedete představit, jaké obrovské krize to bylo. Já jsem slyšel, že teď máme sucho v Česku. I když se to nezdá, že teď v posledních týdnech byla zima, ale zřejmě nepršelo dost. No ale tam nepršelo vůbec. 3 roky, když si to představíte, jo, že oni jsou závislí jak na vodě, tak oni jsou závislí vlastně na to obilí a na ty plody, které oni sklidí z pole, které taky potřebuje vodu. To znamená, že v Izraeli oni prakticky nemají co pít, ani nemají co jíst. Je to obrovské krize. V minulé kapitole, v 17. kapitole, tak jsme viděli proroka Eliáše, jak putuje z vesnice do vesnice přes tu poušť a věnuje se těm lidem a pomáhá jim. Mám pocit, že je teď trošku ozvěna. Je to dobré? Je to slyšet dobré, tak jdu dál. Takže putuje z vesnice do vesnice a řeší problémy. Já si ho představuju jako takového poutníka možná v nějakém rouchu, protože on je hledaný zákonem. Eliáš je prorok Hospodina, on je prorok Pána Boha a tady tohle v tu době bylo nelegální. Král Ahab a královna Jezabel, tak oni hledali tady tyhle proroky, aby je mohli zatýkat, protože oni neuznávali Hospodina, ale Bála. To je ten problém, který se řeší vlastně v tomto příběhu, že král Ahab a celý Izrael tak vlastně začal následovat modlu, začal následovat Bála. Ten příběh se nachází uprostřed sucha, kdy Eliáš vlastně putuje z vesnice do vesnice, snaží se nebyt chycený vojákami, ale zároveň tak řeší každodenní problémy lidí, kteří nemají co jíst a nemají co pít. Na začátku toho příběhu tak Hospodin přijde k Eliášovi a řekne mu, jdi za Ahabem, protože chci ukončit to sucho, chci, aby přišlo déšť. Takže na jednu stranu tam je jako trošku děsivá zpráva pro Eliáše, že musí jít za Ahabem, on je hledaný. To je jedno z nejnebezpečnějších věcí, co on by mohl udělat. Přijít za králem, jo, který ho chce zabít. Ale ta druhá část je skvělá a to je to, že Hospodin chce ukončit to sucho. Takže když přijde a řekne tu dobrou zprávu, tak Ahab ho možná ušetří a nezabije ho. A je zajímavé, co dělá Ahab v tuto chvíli, protože Ahab nesedí v paláci, ale on cestuje po Izraeli a je tam psáno, že on hledá nějakou poslední úrodu a je tam psáno, aby mohl zachránit své koně. Že hledá nějaké poslední místo, kde ještě je nějaká voda, kde ještě roste nějaká, aby mohl zachránit své koně. A to je zajímavé, když si představíte, na co je kuň, co dělá kuň v tuto dobu, tak kuň není jako vůl, který táhne nějaké stroje po poli, a není to ovce nebo koza na jídlo, ale kuň to je válečné zvíře. Jo? Kuň sloužil k tomu, aby táhl válečné vozy. Takže to, co dělá Ahab v době krize, když vlastně všichni v Izraeli, tak jsou v riziku smrti, tak je, že on se snaží zachránit svou armádu. To je strašně zajímavá věc. Jo, on je v krize, všechno se mu sype. Když si představíte vlastně Ahabovou situaci, tak on je v jistém smyslu ve větším tlaku než kdokoliv jiný, protože on je zodpovědný za bohatství a za prosperitu Izraele a teď nemá vodu, jeho lidi nemají jídlo, takže cena úplně všeho jde dolů. To je ekonomické krize. A on jako král tak je nějakým způsobem zodpovědný za ty věci. Takže on se dívá kolem a vidí, že se mu všechno sype, ale chce zachránit tu jednu věc, nad kterou má pocit, že by ještě mohl mít kontrolu. A to je armáda. Armáda, k čemu to je? To není, on nechce útočit na někoho, jo? Takže doma mu všichni umírají. A on nemá ani pravděpodobně sílu na to, aby se sebral a zaútočil na někoho. Izrael je maličký národ. Zároveň v té zemi právě nic není. Jo? V té zemi nic není, takže kdo by na ně útočil? Takže proč se snaží budovat armádu v tuhle chvíli nebo zachránit svou armádu, když asi nemá plány útočit na někoho a ani nehrozí, že by někdo útočil na něho. A já, kdybych se měl vcítit teď do Ahaba a snažit se uhadnout, jaké je to jeho uvažování, tak já si myslím, že on se snaží, prostě on vidí, že nemá kontrolu nad ničem momentálně ve svém životě. Ale říká, že aspoň tuhle věc bych mohl zachránit. A je možné, že my se někdy chováme trošku podobně. Já se hodně v tom příběhu vidím jako v Ahabovi, takže doufám, že nad tím budeme přemýšlet teď, když bude pokračovat ten příběh. Takže Eliáš má přijít za Ahabem, který putuje po poušti, a on skutečně za ním přijde. A strašně zajímavé je, že co já bych čekal, že udělá Eliáš v tuhle chvíli, je, že hned řekne tu dobrou zprávu. Že přijde za Ahabem a hned řekne, Ahabe, ještě mě nezabíjej, protože Hospodin chce vyřešit všechny tvoje problémy. To krize, to sucho, Hospodin chce přinést déšť. Tak se vrať k Hospodinovi, jo, ať to fakt udělá. Nebo něco takového bych čekal, že by Eliáš řekl. A zajímavé je, že ještě když on přijde, tak Ahab mu řekne, hned když ho uvidí, tak řekl, jsi to ty, kdo přivádí zkázu na Izrael? A tohle je první věc, co Eliáš řekne Ahabovi. Zkázu na Izrael nepřivádím já, ale ty a dům tvého otce, když opouštíte Hospodinovi příkazy a chodíte za Bály. Eliáš je strašně drzý prorok. Jo, takže Ahab říká, co ty, který přináší zkázu na Izrael? A Eliáš říká, to ne já přináším zkázu na Izrael, to ty přinášíš zkázu na Izrael. Že on fakt riskuje svým životem v tuhle chvíli, ale on je odvážný a řekl bych, že i drzý, že takhle mluví s králem. Ale jako co je pro mě úplně fascinující, že on pořád ještě nemluví o tom, že Hospodin chce přinést déšť. Místo toho on řekne, seber všechny ty tvoje proroky Bála, jo? Ty jsi tady přivedl strašně moc proroku té modle, Bálovi, pohanskému bohu, tak vem všechny ty svoje proroky a pojďme se sejít na horu Karmel, kde se ukáže jednou a provždy, kdo je skutečným bohem nad Izraelem. To je strašně zajímavá situace, protože co to má společného s tím suchem? Jo, a Eliáš prostě zdá se, že mluví o úplně něčem jiném. Ale já si myslím, že takhle Pán Bůh často jedná. Že my jsme v nějaké krizi, kterou my bychom chtěli řešit. Chceme, aby prostě Pán Bůh vyřešil ten náš problém. A on skutečně na začátku toho příběhu řekne, já chci vyřešit tvůj obrovský problém. Ale potom, když k tomu dojde, tak on vůbec nemluví o tom problému, ale mluví o kořenu toho problému. Mluví o té věci vlastně kvůli kterému vzniklo to sucho. To nám ještě nedošlo z toho příběhu, ale teď nám to začíná dávat smysl, že vlastně to sucho přišlo tehdy, když Ahab a jeho žena začali přivádět pohanské proroky a pohanské bohy do Izraele. A pan Bůh nechce řešit jenom to sucho, ale on chce řešit kořen toho problému. On říká, vem všechny ty svoje proroky a pojďme nahoru Karmel a tam se ukáže, kdo je skutečným Bohem na Izrael. A Ahab to udělal a on svolal ty svoje proroky a ještě velké zástupy a všichni se sešli nahoře Karmel, který je taková placatá hora, takže se tam vešlo hodně lidí. A byl tam prorok Eliáš, jako jediný prorok Hospodina a 450 proroků Bála. Když si to představíte v tu dobu, tak oni si mysleli, že to znamená, že Bál má 450 krát větší šance, že vyhraje ten zápas. Oni teď vyzkouší, jo, kdo udělal jako ten zázrak, který vyžadujeme od těch bohů, a kdo odpoví na naše modlitby, tak ten se ukáže jako být tím opravdovým bohem. No a Bál tam má 450 proroků, takže jaká je pravděpodobnost, že on neposlechne ty svoje věrné modlitebníky? A Eliáš je jenom jeden. Takže oni si takhle představovali, že fungují modlitby, že já tady budu tančit nebo zpívat nebo řvát, aby si mě ten Bůh všiml a zodpověděl na tu moji modlitbu. No a když nás je 450, co všichni řveme, tak přece ten Bál si toho musí všimnout, že? Ale Hospodin tam má jenom jednoho proroka. Takže takhle vypadají, to je, kdyby se hrál fotbal, jo, a je 450 hráčů na jedné straně a chudák brankář se to tam snaží uhlídat nějak, a ještě k tomu dát nějaký gól. To je ta situace, ve kterém se... Ale jaký je ten soutěž teda? Jaké jsou pravidla toho soutěže? No, je to tak, že ti proroci tak mají postavit oltář svému bohu a rozkrájet tam býka jako zápalná oběť. Toto bylo normální pro ty pohanské náboženství i pro židovské náboženství. Že nakrájet býka jako zápalná oběť, ale ta finta je v tom, že tu oběť nesmí zapalit oni. Nesmí k tomu přikládat oheň, musí nechat, aby ten Bůh, buď s velkým B nebo s malým B, tak sám zapalil tu oběť. A takže proroci Bála na to šli první. Bál je něco jako Thor z Marvelu, anebo jako Zeus. To je Bůh blesku a hromu a počasí a podobně. Což je zajímavé, když si to představíte, to je Bůh blesku a hromu, ale 3 roky nepršelo. Takže není moc dobrý. Ale oni věřili, že jo. A takže to, že oni udělali zápalnou oběť, že on to má zapálit sám, tak to dávalo smysl, protože on je vlastně bohem ohně taky. Takže jo, takže to je jeho parketa. Ten Bál měl by být v tomhle dobrý. Takže oni postavili tu oltář a pochodovali a modlili se 6 hodin. A furt se nic nestalo. Tady je zajímavé, tohle by se asi nestalo v Ostravě, si myslím, že by 6 hodin nějací proroci pochodovali. Protože my žijeme v kultuře, kde bychom spíš řekli, nikdo nezapálí tu oběť, nic se nestane, protože žádní bohové, ať už s malým B nebo s velkým B, neexistují. No, takže to je tak text, ve kterém my se nacházíme. Ale tady je vidět, že oni fakt věřili tomu, že buď Hospodina nebo Bál, tak asi zapálí tu oběť. Že oni tam pochodovali 6 hodin. Věřili tomu, že se něco stane. A drzí Eliáš, prorok, tak se jim začne posmívat. On říká, no, asi si odskočil nebo něco. No, běžte ještě dál, on se vrátí a třeba něco zapálí, jo. On se jim vyloženě vysmíval. A oni se naštvali a začali zpívat, začali tam poskakovat a začali se řezat. Jo, sebepoškozování. A teklo tam krev. Všude. To musíme pochopit. My, když si někdy dneska představujeme tyhle jako pohanské kulty, tak je to takové, máme takovou pěknou představu, že oni jsou, že jim záleží na přírodě nebo něco, já nevím, jako, že co si myslíme, že oni tehdy dělávali. Ale ten kult byl ohavný. Oni obětovali lidi, oni se poškozovali, sebe poškozovali a oni, no, mohli bychom dlouho mluvit o tom, co se dělo v tom kultu, ale jenom chci říct, nebylo to pěkné. A součástí toho rituálu jejich bylo, že oni se tam řezali a řvali tam a nefungovalo to. Takže jestli si chcete vzít něco z tohoto kázání, co se to sebepoškozování týče, tak je, že to nefunguje, je to zbytečné, k ničemu to není. A po pár dalších hodinách tak to vzdali. Nic se nestalo. A přišel tam Eliáš, který před chvilkou nadával, jo? Takže on musel být pod obrovským tlakem, aby pan Bůh jako zodpověděl na tu jeho modlitbu, když vlastně tak nadával na ty proroky Bála. A on co udělal je, že postavil oltář z 12 kamenů. A to je velmi důležité číslo. Protože těch 12 kamenů, tak to symbolizovalo 12 kmenů Izraele. A což je zajímavé, protože jestli poznáváte izraelskou historii, izraelské historie, tak víte, že v tuto chvíli není 12 kmenů Izraele, ale je 10 kmenů Izraele a jsou dva kmeny Izraele jižního království, Juda a Benjamin. Ale on postavil oltář z 12 kmenů, jako kdyby říkal, v téhle hře je celý boží lid. Ne tahle půlka božího lidu, anebo tady tíhle, celý boží lid je teď v této hře. A potom, když tam dal toho býka, který měl dát jako zapalnou oběť, tak udělal zajímavou věc, a to je to, že to polil třikrát vodou, aby to zasvětil, aby zasvětil tu oběť Hospodinovi. Zajímavé je, že tím si hodně stížil šance, že Pán Bůh zodpoví na jeho modlitbu. Jako kdyby nebylo už dost těžké to, že Pán Bůh to má prostě zapalit bez ohně, bez čehokoliv, jo? Ale teď ještě k tomu je to úplně jako promočené. Ale potom ještě je tam třetí věc vlastně zajímavého na tom, a to je to, že si představte, jak vzácná musela být ta voda v tuto chvíli. Prostě to muselo být vzácnější než zlato pro ně. Takže on do toho dává všechno. On dává všechno do tohoto souboje, aby Pán Bůh se ukázal na tomto místě v tuto chvíli a ještě si tím stíží šance, že vyhraje, jo, ten souboj. A pak se modlí. A já si myslím, že tady tenhle verš, který teď přečtu, tak je ten nejdůležitější verš, možná celé knihy královským, ale možná určitě je to nejdůležitější verš tohoto příběhu. Protože tady se nám ukáže, proč se to děje. Možná když mě posloucháte, jak to vyprávím ten příběh, tak možná si to říkáte taky. Jakože o čem je ten příběh? Jako chápu, že tam je nějaký zápas, ale proč? Jo, vím, že to má být nějakým způsobem řešení pro to sucho, ale proč? Jako proč to Bůh dopustil, proč se to děje, o čem to je, co si z toho mám vzít? A tady konečně se dostáváme k odpovědi na tyto otázky. V 37. verši. Eliáš tam má ten oltář a modlí se, odpověs mi, Hospodine, odpověs mi, ať tento lid pozná, že ty, Hospodine, jsi Bůh. A ty sám obrácíš jejich srdce naspět. Co to je ten důvod, proč nastalo to sucho? A to je ten důvod, proč Eliáš vyzval Ahaba a svoje proroky tady na tuto horu. A to je ten důvod, proč tam jsou ty zástupy kolem. Všichni se teď dívají na Eliáše, protože on chce ukázat, a Bůh sám chce ukázat božímu lidu, že Hospodin sám je Bohem nad tímto národem. Všichni tam jsou, aby Bůh mohl ukázat, já jsem pánem s velkým P nad tímto lidem. A potom říká ještě zajímavou věc, a ty sám obrácíš jejich srdce nazpět. Když si představíte ten způsob, jakým Bůh se rozhodl, že se zjeví svému lidu, tak to není o tom, že Eliáš přijde za Ahabem a řekne, teď musíš udělat těžké rozhodnutí. Buď budeš následovat Bála, anebo Hospodina. A takhle si to většinou si myslím představujeme, že Bůh s námi jedná, že říká, a teď se rozhodni. Budeš žít ve světě, anebo se mnou. Jo? Budeš dělat tohle, anebo budeš žít správně. Ale to není to, co Bůh dělá. A to není to, jak se Eliáš modlí. Ale to, co on říká, je, že ty sám obrácíš naše srdce k sobě. A o tom je celý ten příběh. Bůh neřekl, ty máš těžké rozhodnutí. On řekl, pojďme si vyzkoušet, kdo je Bohem nad Izraelem. Vidím, že vy jste padli. Začali jste uctívat Bála. Ale víte co? Já vám ukážu, že já mám skutečnou moc zachránit. Takže Pán Bůh tam přivedl všechny, aby on se jim zjevil, aby on sám obratil jejich srdce. Tento příběh a toto kázání není o tom, že ty máš těžké rozhodnutí a ty musíš začít nasledovat více Pana Boha. Tohle kázání je o tom, abychom nechali Pana Boha vstoupit do našich životů a aby on sám obrátil naše srdce a přivedl nás zpátky k němu. O tom je tento příběh. A zapalí se ten oltář. Takže zhoří i ty kameny. A najednou všichni, co stáli kolem, tak viděli, že Bůh je pánem nad Izraelem. Chvála Bohu. Wow. A tohle taky říkali, jo? A uvědomili si, kdo je skutečným Bohem nad Izraelem. Fakt je to Bůh. Bůh je fakt ten, který má moc zachránit, a ne Bál. A oni zabili všechny ty proroky Bála na místě. To může být těžká část pro nás. A já nemám čas úplně mluvit o tom, jestli tohle bylo etické nebo ne, takže jenom řeknu k tomu jednu věc. A to je to, že já si myslím, že to bylo úplně na místě. Že to bylo úplně vhodné, že zabili ty proroky. Protože když si to představíte, tak my jsme stvoření našeho stvořitele. Takže nakonec jediné, na čem záleží, je, jaký je náš vztah s ním. Jak jsme na tom s ním. To je jediné, na čem záleží na tomto světě, v našem životě, nakonec. A jestli je 450 proroků Bála, kteří aktivně dělají všechno, co můžou proto,
aby celý izraelský národ, boží lid, nepoznalo svého Boha, odvrátilo se od Boha. Tak oni dělají tu nejhorší možnou věc, co člověk může udělat. To je můj pohled, to je můj názor, ale samozřejmě je to větší diskuze. Ale je to tam v tom příběhu, zabili ty proroky. Ale můžeme jít dál, protože tam ještě hodně, co se stane v tom příběhu. To není konec. Dobře, Bůh vyhrál, ale to není konec. Ten lid odejde, ale Eliáš řekne Ahabovi, běž se najíst, běž se naobědvat, protože ještě to neskončil. Vlastně ten příběh začal uprostřed sucha. A to sucho ještě neskončilo. Takže oni ještě se dívají na oblohu, všichni, si myslím v tuto chvíli, tak se dívají na oblohu, jestli se něco stane. A Eliáš pošle svého služebníka na rozhlednu, aby se podíval na západ, protože od tam měly přicházet mraky, jestli už něco nejde, jestli už Bůh neřeší ten problém, to krize, kde jsme začali. On se podívá z rozhledny a víte co? Nic tam není. On se vrátí za Eliášem a Eliáš říká, podívej se ještě jednou. On jde ještě jednou, podívá se z rozhledny, nic tam není. A sedmkrát ho pošle, než ten služebník uvidí, a tam je napsáno, že to je mrak jako dlaň člověka. Takhle maličký mrak. On se vrátí a tohle řekne Eliášovi. A Eliáš přijde za Ahabem a řekne, nasedni do svého válečného vozu, jo, které, a ten válečný vůz to táhnou koně, že? A jeď domů do svého paláce, protože za chvilku bude takové bláto v tom údolí, že nedojedeš. Takže jeď rychle, než začne bouřka. A Ahab se vzal a odjel. A přesně tak, jako Eliáš říkal, tak se začernala celá obloha a začalo pršet, takže bylo bláto úplně všude a válečný vůz by skutečně nikam nedojel. A pan Bůh nejenom, že se oslavil nad Izraelem, ale vyřešil to vážné krize, uprostřed kterého oni se nacházeli. A to je konec toho příběhu. Takže co to znamená pro nás? Já věřím tomu, že Bible je Boží slovo a že to promlouvá dneska k nám a že to není něco jenom, co zůstává prostě v Izraeli, co zůstává v té knize, ale to je něco, co se může projevit v našich životech, že je to živé Boží slovo, které je aktuální pro nás dneska. Ale jak a co to znamená pro nás? Já si myslím, že podobně jako Izrael, podobně jako Ahab, tak my často se taky nacházíme v krizích. A možná to není krize v tom smyslu, že 3 roky neprší. Dokonce možná to není ani materiální krize. Je dost možné, že někdo, kdo je tady, tak je ve vážné materiální krizi, ve finanční krizi, něco podobného. Věřím tomu, že možná tady někdo je. A kolem nás, tak určitě jsou takoví lidé, kteří jsou ve velké krizi. Ale čeho jsem si já jistý, je, že všichni se někdy nacházíme v duchovní krizi. A možná se většina z nás nacházíme v nějaké duchovní krizi teď. Jo, například, mám velké otázky, vážné otázky, buď intelektuální, anebo možná praktické. Prostě potřebuju moudrost. Já potřebuju odpověď na ty otázky. Jo? Jaký je smysl mého života? Jakože co mám dělat? Mám odejít z té práce, anebo ne? A mám sucho, ne v tom smyslu, že mi schází voda, ale protože prostě potřebuju odpovědi. A nebo možná je to v rodině, možná v nějakém vztahu. Často prožíváme sucho ve vztahu. A nebo krize vztahu. A nedostávám od toho vztahu to, co potřebuju. A volám na Boha a říkám, potřebuju, aby se tohle vyřešilo, protože já už si nevím rady. Já si myslím, že všichni, kteří jsme tady, tak se nacházíme často v krizích. A já nechci podcenit tyhle krize. Možná je to deprese. Možná je to, že já mám sucho emoce. Já prostě neprožívám emoce. A je to špatné. Já potřebuji, Pane Bože, aby ty si naplnil moje srdce prostě něčím, radostí. Oh. Takže myslím si, že je užitečné, když čteme tenhle příběh, abychom přemýšleli nad tím, jaké je to krize, ve které my se nacházíme, které je možná srovnavatelné s tou krizi, kterou si oni prošli. Protože o tom si myslím, že je ten příběh. Hospodin hned na začátku toho příběhu tak říká, ty máš problém, já o tom vím a já to chci vyřešit. Pamatujete, jo? On říkal Eliášovi, jdi za Ahabem, protože chci ukončit to sucho. Že to je úplně úžasná zpráva. Já mám problém, já mám zápas teď v mém životě. A Hospodin říká, já to chci vyřešit. Můžu mluvit z vlastní zkušenosti a říct, že Pán Bůh tímto způsobem vyřešil spoustu problémů, které já jsem měl, krize, ve kterých já jsem se nacházel. Hospodin říká, já to chci vyřešit. Když se podíváme na Ahaba, jakým způsobem on přistupoval k té krizi, ve kterém on se nacházel, tak to je strašně zajímavé, že on budoval tu armádu, pamatujete? Že on se snažil za každou cenu zachránit koně. Já si myslím, že to je často naše reakce, když my jsme v krizi. Věci se nedaří doma, prostě ten vztah je zničený a já se s tím nevím rady. Já ani nevím, kde bych začal, abych řešil prostě ty vztahové problémy. Ani nevím, kde bych začal. Ale vím, že v práci dostávám to uznání, které potřebuji. Vím, že tohle k něčemu aspoň je. To je něco, co já mám pod kontrolou. Nebo alkohol, jo? Je to útočiště, které já mám. A nebo počítačové hry, tam dostávám aspoň nějakou emoční zpětnou vazbu a to mě buduje. Ahab, pokud jste jako Ahab, tak používáte tady tohle rozptýlení jako útěk z toho skutečného problému. A uvidíme, jak to dopadne pro Ahaba. Ale pán Bůh říká, tady máš skutečný problém a tohle chci vyřešit. Ale je zajímavé, že když přijde za tebou, tak pokud váš život nebo náš život je podobný jako ten příběh, tak on neřekne, ty máš krize, pojďme mluvit o té krizi, ale on se podívá na kořen toho problému. Jo, takhle to udělal s Eliášem. Eliáš, když přišel za Ahabem, tak on neřekl, podívej se na ten velký problém, který máš. On mluvil o něčem, co se zdálo, že vůbec nesouvisí vlastně s tím problémem, který Izrael prožíval navenek, že nemají vodu. Jo? To je viditelný problém. Ale Hospodin chtěl řešit kořen toho problému. On říkal, ty jsi pustil do svého života modlu, ty jsi pustil do svého života Bála. A je tam napsáno, Eliáš říká, teď to musím najít. Jo, v 21. verši. Tehdy Eliáš přistoupil ke všemu lidu a řekl, jak dlouho budete kulhat na dvě strany? Jestliže je Bohem Hospodin, jděte za ním. A jestliže Bál, jděte za ním. Já si myslím, že tohle je něco, co my potřebujeme jako křesťani si neustále připomenout. Jak dlouho budeš kulhat mezi Pánem Bohem a mezi tou věcí, prostě, kterou věnuješ své energie? Do čeho liješ prostě svoji sílu, svoji pozornost? Jak dlouho budeš kulhat mezi tou věcí, co nemá nic společného s Pánem Bohem a Pánem Bohem? To je to, co říká Eliáš. A přijdou nahoru Karmel. A já bych vám chtěl připomenout, co jsem řekl dříve v tomto kázání. Tohle není o tom, že ty máš teď těžké rozhodnutí mezi svou modlou a mezi Pánem Bohem. O tom není tohle kázání. Toto kázání je o tom, že Bůh říká, já se chci ukázat ve tvém životě, já se chci projevit ve tvém životě, já chci za tebe bojovat. Tohle kázání není o tom, že se sám máš ze svých sil zříct té věci, se kterým bojuješ, s čím máš problém. Ale je to o tom, že máš pustit svého Boha do svého života, aby on sám se ukázal. Aby on sám se oslavil. To je to, co se stalo na hoře Karmel. Měli jsme tady stranu modly a stranu Boha. A teď kdo z nich se oslaví nad tím oltářem? Eliáš postavil oltář z 12 kamenů. Protože ten souboj, ten zápas v našem srdci, to není jenom prostě tady tohle, ale toto si nechám. To není, že si dokážeme rozdělit svůj život a říct v neděli, ne, pane Bože, můžeš mít neděle, oslav se nad neděli, ale ten týden to je můj. Nebo oslav se v mé práci, ale prosím, prostě na rodinu mi nesahej, protože to nezvládnu teďkom ti to odevzdat. A to je zajímavé, Eliáš, když on vstoupil do toho souboje, on řekl všechno. Teď hrajeme o všechno. A ten zápas je o tom, který Bůh skutečně má moc zachránit. Pán Bůh chce v našich životech nám ukázat, já mám moc zachránit. Když se to týče toho, co je důležité, já jsem ten, který má moc něco nějak s tím pohnout. Jo, takže chybí ti naplnění. Já prožívám sucho, protože v tom smyslu, že prostě nevím, co se svým životem. Já mám pocit, že věci, kterým se věnuju, prostě, že to nedává smysl, že to nikam nevede. Možná hledám ten smysl v Bálovi, jo, v nějaké jiné věci, ale pán Bůh říká, ty chceš smysl, já jsem jediný, který ti může dát smysl. Já jsem jediný, který ti může naplnit tu prázdnotu, kterou ty prožíváš. A já ti to chci ukázat. Já se chci ukázat na tvém životě mocným činem, aby si věděl, aby si mohl vstupovat s vírou. A tam můžeme pamatovat na Eliášovu modlitbu, kdy on říká, ty sám obrácíš naše srdce k sobě. A takže jestli jako závěr této modlitby, teda tohoto kázání, se chceme modlit Pánu Bohu, tak já bych radil nemodlit se tak, že a Pane Bože, já se omlouvám za to, že jsem se věnoval prostě nějakým věcem, kterým jsem neměl, to je dobré, ale to není poenta. Poenta toho je modlit se, Pane Bože, ukaž se mi vstup do mého života, abych já mohl s vírou prostě vkročit do tvé milosti, abych já věděl, že ty seš ten, který říkáš, že jsi. A já si myslím, že on má strašně rád tyhle modlitby. Když prosíme od něho, aby on byl ten, který nás uvede do toho řešení. To je to, co on udělal s Izraelem a on se oslavil na tom. On zapálil kameny a všichni najednou viděli, že on je skutečným Bohem. Ale jako jsem říkal, tak to není konec příběhu. A to je zajímavé, někdy, A já to mám zažité, já myslím si, že spoustu dalších křesťanů tak možná s tím zápasilo, že pustilo jakoby Boha do svého života, ale nějakou dobu se ty věci nezměnily. Mám problém doma, mám problém třeba s manželkou a nevím, jak to řešit. A řeknu, konečně přijdu za Hospodinem a řeknu, Pane Bože, prostě pomož mi s tou věci. A týden uběhne a mám pocit, jako, že se vůbec nic v tom vztahu nezměnilo. To je to, co se stalo s Eliášem a s celým Izraelem. Běž na rozhlednu, podívej se a nic. A sedmkrát museli na tu rozhlednu se podívat na oblohu, jestli nejdou nějaké mraky, jestli už Bůh neřeší tu krizi. A nic se nestalo. Já si myslím, že to má dva důvody. Proč trvalo tak dlouho, než se něco začalo pohnout? Ten první důvod je ten, že to je přirozený proces. Jo, nemůže pršet bez mraku. Jo, Hospodin by mohl dát, aby pršel bez mraku, ale asi nechtěl. Prostě to je přirozený proces. Přijdou mraky, začne pršet a už skončí to sucho. Protože trvá nějakou dobu, než přijdou ty mraky. A ten druhý důvod je ten, že to je úžasná zkouška víry. Kde Eliáš, když si to představíte, Eliáš si musel připomenout neustále, Bůh zapálil kameny, on dokáže přitáhnout mraky. Jo? Jednou jsme se podívali z rozhledny a neviděli jsme, že přicházejí mraky, nevadí. Protože já vím, co Bůh dokáže, já už mám zažité něco s ním a já vím, že on přijde. To je úžasná zkouška. Takže jestli se nacházíte ve situaci, kde vy potřebujete, aby pán Bůh vyřešil nějakou situaci, odevzdali jste se mu, ale pořád máte problém, pocit, že se tam věci nemění, že on neřeší ten problém, mějte víru. Jo, jestli s ním žijete delší dobu, vy víte, co on dokáže. Jen počkejte. Možná bude trvat sedmkrát zajít na rozhlednu, než něco uvidíte. A potom je zajímavé nakonec, že Ahab musel odjet rychle domů, protože kdyby neodjel, tak nedojede domů, protože on tam byl na válečném vozi s koněm. Že on tam přitáhl tu věc, jakoby, kterému se tak věnoval na začátku toho příběhu, co chtěl za každou cenu zachránit. A já v tom vidím to, že když my se modlíme, Bože, vyřeš ten můj problém, a on to fakt vyřeší, tak zjistíme, že to, čemu jsme věnovali svoje energie, to, do čeho jsme investovali svůj čas, bylo úplně zbytečné. Úplně zbytečné. Jo? Na co je mi úspěch v práci, když prostě můj domácí život, rodinný život se mi sype? Na co to je? Jo? A s alkoholem to je ještě jednodušší vlastně vidět, že to je naprosto ztráta času, ztráta energie. Takže já si věnuju tady tyhle věci, protože mi to prostě naplňuje aspoň něčím. Jo? Mám trošku radost z těch počítačových her, i když škola je úplně prostě v hrozném stavu. Jo, aspoň něco. Ale chci, aby jsme věděli, že když Bůh přijde a vyřeší ten problém, který skutečně potřebujeme, aby byl vyřešený, tak bude úplně jedno. Jo, ta věc, do kterého jsme dávali své energie. Tak jako Ahab. On tak moc chtěl zachránit svoje válečné vozy, ale ve chvíli, co Bůh ve skutečnosti vyřešil ten problém, tak to bylo úplně jedno, že měl válečné vozy. Protože nedojeli nikam v té blátě. A, takže Hospodin, toto potřebuju připomenout nakonec. Hospodin chce vyřešit ten problém. On si uvědomuje, že je hlubší kořen, že toto je to, co se potřebuje vyřešit, a on chce vyřešit ten problém. A taky, že vyřešil. On to vyřešil pro Izrael a věřím tomu, že on to může vyřešit pro nás. Ta největší oblast sucha, které my máme, tak je naše rozdělení od Pána Boha. A on chce vstoupit do našeho vztahu s Pánem Bohem. On se chce ukázat a projevit v našem vztahu s ním. On chce spravit tu propast, která je mezi námi. A on chce přinést déšť do toho sucha našich duchovních životů. A takže já bych nás všechny chtěl vyzvat znovu ne k tomu, abychom se zřekli svých model a prostě došlápli k Pánu Bohu, ale chci nás všechny vyzvat pro to, abychom se modlili. Pane Bože, projev se v mém životě. Jo, jako apoštol Petr, který byl na vodě, tak řekl Ježíši, když ho viděl. Ježíši, pokud seš to ty, pane, pokud jsi to ty, tak mě zavolej. A půjdu za tebou. A Ježíš ho zavolal a on věděl, že může vkročit na tu vodu. Takže toto je to, k čemu nás chci vyzvat. Pane Bože, zavolej mi, ať vím, že toto je ten směr, který mám mít. A on to udělá. A potom se mu můžeme odevzdat. A on začne měnit naše životy zevnitř. A takže jestli ty zapasíš nějakou konkrétní modlou teďkom a víš třeba, co to je, tak já bych tě vyzval, aby si pozval Pana Boha do toho, aby on se projevil a on ti dal tu sílu vlastně se toho zdát, aby si už nekulhal mezi dvěmi pány, ale už patřil jenom Pánu Bohu. Toto je něco, co jako věřící často musíme dělat. A jestli tohle je moc abstraktní, je možné, že dost lidí tohle slyší a říká, Pole, vůbec nevím, o čem mluvíš, jakože modli nebo co. Jestli je to moc abstraktní pro někoho, tak já bych dal jinou výzvu, a to je to modlit se Pánu Bohu, projev se v mém životě, ukaž se mi, jestli existuješ, jestli jsi opravdový, jestli ti na mě záleží, ukaž se mi, a potom bych dal výzvu, přečti si Evangelium podle Jana, celý Evangelium, protože tam vidíme osobního Ježíše, který je mocný, tam je to velmi jakoby doslovně jasně napsané, a si myslím, že tam je obrovský potenciál prožít Boží dotek, Boží přítomnost, Boží slovo. Takže jestli váháš, nebo nevíš přesně, jak jako k téhle věci přistupovat, tak bych dal výzvu. Modli se, Pane Bože, ukaž se mi. Přečti si Evangelium podle Jana a nech, aby on se ti ukázal v tom Evangeliu. Amen.
Děkujeme za to, že jsme tvoji. Děkujeme ti, že nás máš rád. Děkuji ti, že pro nás máš ten nejlepší plán a že ty víš, co je pro nás nejlepší. A tak tě prosím o to, abys nám dával víru v to, že ty nás povedeš a ty nám dáš všechno v pravý čas. A pomáhej nám vítězit nad věcma, které nás ovládají a které nám brání v tom, abychom viděli tebe, abychom mohli za tebou a abys ty nás mohl požehnávat víc a víc. Amen.
Vyvyšuji tebe, Pane, na tímto dne. Vyvyšuji tebe, Pane, nad každým člověkem. Vyvyšuji tebe, Pane, nad čím to stvořeno jest. Vyvyšuji tebe, Pane, i nad svým životem.
Vyvyšuji tebe, Pane.
Vyvyšuji tebe, Pane, nad tím do dne. Vyvyšuji tebe, Pane, nad každým člověkem. Vyvyšuji tebe, Pane, nad vším, co stvořeno jest. Vyvyšuji tebe, Pane, i nad svým životem. Vyvyšuji tvoje jméno nad každé jméno. Jméno Ježíš, vyvyšuji tvoje jméno nad každé jméno. Vyvyšuji tvoje jméno, nad každé jméno. Jméno Ježíš, vyvyšuji tvoje jméno, nad každé jméno. Vyvyšuji tebe, Pane, nad tímto. Vyvyšuji tebe, Pane, nad každým člověkem. Vyvyšuji tebe, Pane, nad vším, co stvořeno jest. Vyvyšuji tebe, Pane, i nad svým životem. Vyvyšuji tvoje jméno nad každé jméno. Jméno Ježíš, vyvyšuji tvoje jméno nad každé nad každé jméno. Jméno Ježíš, vyvyšuji tvoje jméno nad každé jméno. Vyvyšuji tebe, Pane, nad tímto. Bože, přijď k nám ve své moci a slávy, přebývej mezi námi, navštiv lid svůj. Přijď Ježíši k nám, ty jsi hlava své církve, jsi naším králem, ty jsi úhelný kámen, jsi požehnaný, Bůh pevná skála. Požehnaný na věky, požehnané je tvoje jméno. Požehnaný syn Otce svého, Pane Bože, přijď k nám. Bože, přijď k nám ve své moci a slávě, přebývej mezi námi, navštiv lid svůj. Přijď Ježíši k nám, ty jsi hlava své církve, jsi naším králem, ty jsi úhelný kámen, jsi požehnaný, Bůh pevná skála. Požehnaný
na věky,
požehnané je tvoje jméno. Požehnaný syn Otce svého,
Pane Bože, přijď k nám.
co víc dodat ke kázání. Kázání bylo velmi živé a dokázali jsme si dokonce i představit, jak jsou nahoře, jak je zapálený bík a jak se chodí dívat na rozhlednu na mraky, jestli už neprší. Každý určitě máme ve svém životě nějakého toho bála a věřím tomu, že musíme pustit Hospodina do svého života, aby se nad těmi věcmi oslavil, aby nás jejich zbavil. Já se s vámi teď rozloučím, popřeju vám krásný zbytek neděle, protože máme venku opravdu hezky, tak nemusíme být doma, ale můžeme jít ven a užívat si to. A i vám, co se na nás díváte na YouTube, přeji krásný zbytek neděle. A teď poprosím bratra Paula, aby nám požehnal.
Tak milost a pokoj vám od našeho Boha Otce, od Ježíše Krista. Ve jménu Ježíše, tak prosím, Pane, aby ty si požehnal každého z nás, kteří jsme tady, abychom tento týden mohli přebývat ve tvé přítomnosti a být požehnáním pro Ostravu, pro Česko, pro tvoje stvoření, Pane. Tak použij si nás, Pane, a naplňuj nás svou láskou, pokojem a milostí. Amen.